Tere kuulema Piibli õpetust. Täna saame teada, kuidas reageerib kuningas kuninganna Estri loata ilmumisele tema ette. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, milliseid paraleele sellest loost võib kristlase ellu tõmmata. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Kuninganna Ester on saanud teada, et tervet juudi rahvast ähvardab genotsiid. Näib, et ta on oma rahva hulgas ainus, kes võib vähemalt üritada seda olukorda kuidagi mõjutada. Selleks peab ta pääsema kuninga jutule, aga kellelgi pole luba ilma kutsumata valitseja ette ilmuda. See oli keelatud surmanuhtluse ähvardusel ja ainult kuninga hea tahtlikkus võis päästa kutsumata külalise elu. Kõike seda teades on Ester siiski otsustanud minna kuninga ette. See tähendab, et sisimas pidi ta olema valmis surema. Loomulikult ei olnud see kerge. Sellepärast oli ta palunud oma sugulast ja kasuisa Mordokaid kutsuda üles Suusanis elavaid juute paastuma enda eest 3 ööpäeva jooksul. Samamoodi oli ka Ester ise koos oma toaneitsitega paastunud palees. Loen Estri raamatu 5. Peatükist 1. Salmi. Ja 3. päeval pani Ester selga kuninglikud rõivad ning astus kuningakoja siseõue, mis oli otse kuningakoja vastas. Ja kuningas istus oma kuningliku laujärjel kuninglikus kojas, koja ukse vastas. Ester oli juba 2 päeva paastunud, aga seda ei võinud ta kuningale näidata. Siis pani ta selga oma kuninglikud riided ja läks troonisaali, kuhu seadus keelas tal minna. Suusani linna väljakaevamistel ei ole siiski suudetud kuninga paleed sedavõrd rekonstrueerida, et oleks võimalik otsustada, kui suur oli näiteks troonisaal. See vastu Persepoolise linnas, mis valmis kuningas Xerxese ajal ja mis oli samuti üks Persia riigi juhtivaid linnu, oli samasuguses kuninglikus palees sammassaal, kus oli 36 sammast. Need olid umbes 21 meetrit kõrged ja nende kohta on öeldud, et need olid kõige peenemad ja kergemad sambad, mis inimene kunagi on teinud. Seega vähemalt Persepoolise võimas sammassaal oli arhitektuuriline kunstiteos. Pole võimatu, et midagi sellesarnast nägi Estergi, kui ta tuli troonisaali ukse avasse, mille vastaspoolel oli kuninga troon. Nüüd olenes kuninga hetke meeleolust, kas oli teinud Ester viimase otsuse oma elus. Loen 5. Peatükist 2. Salmi. Kui kuningas nägi kuninganna Estrit õues seisvat, siis leidis too armu tema silmis ja kuningas sirutas Estri poole kuldkeppi, mis tal käes oli. Siis Ester astus ligi ja puudutas keppi otsa. Sambad paiknesid nõnda, et ukse auk oli kuninga vaateväljas. Seepärast nägi ta ka Estrit, kes mõned aastat tagasi oli võitnud ülemaalised ilutusvõistlused ja valitud uueks kuningannaks. Seekord oli Ester pealegi riietatud parimal viisil kuninglikku rõivastusse, nii et ega ta võinudki märkamatuks jääda. Estrit nähes kuningas muidugi mõistis, et ta poleks oma eluga riskinud, kui tegemist ei oleks tõesti tähtsa küsimusega. Nii sirutas ta oma kuldkepi heatahtlikkuse märgiks Estri poole. See žest oli nii kutse tulla lähemale, kui ka märk ihukaitsjaile, et sissetungijale oli armu antud. Loen 3. Salmi. Ja kuningas ütles temale, mis sul tarvis on, kuninganna Ester, ja mida sa palud? Kui see oleks ka pool kuningriiki, see antakse sulle. Poole kuningriigi tõotamine on sellest peale kuulunud paljude lugude tipphetkede juurde. aga tõenäoliselt ei leiutanud seda väljendit sel hetkel kuningas Xerxes ise, vaid tegemist oli levinud kõnekäänuga. Sellele viitab seegi, et ta kasutab seda uuesti kuuendas salmis. Kui Markuse evangeeliumi kuuenda peatüki 23. salmis Herodes Antipas kasutas sama väljendit, pakkudes Herodia tütrele tema tantsu eest poolt kuningriiki, siis oli see ilmselt mõeldud sõnasõnaliselt. Persia kuninga suus aga tähendasid need sõnad, et Ester võis vabalt rääkida, mis oli tal südamel ja ta võis olla kindel, et teda kuulatakse. Persia kuninga ja Estri kohtumisest saab tõmmata ka mitmeid paralleele kristlase eluga. Suundudes troonisaali poole mõtles Ester seadusele, mille järgi iga kutsumata kuninga ette ilmunud isik oli ära teeninud surma, kui talle just ei halastatud. Juba piibli esimestel lehekülgedel võime näha seadust, mis Hesekieli raamatu 18. peatüki 20. salmis on sõnastatud, hing, kes teeb pattu, peab surema. Persias kord juba välja antud seadust ei olnud võimalik enam muuta. Sama kehtib ka seaduse kohta, mille on teatavaks teinud Jumal. Patustaja peab surema. See seadus kehtib ikka veel. Aga see ei ole kogutõde. Troonisaalis oli kuningal seaduse järgi õigus halastada surmaotsuse pälvinud inimesele, sirutades kuldkepi üleastuja poole. Hea sõber, tea, et samamoodi toimib kogu maailma kõiksuse valitseja praegugi. Ta sirutab oma kuldse kepi inimkonna poole. Endiselt kehtib seadus, et iga inimene on teinud pattu ja teeninud ära surma, aga on olemas veel teinegi seadus, mis on suurem. Selle seaduse järgi keegi teine võib võtta enda peale meie patud ja kanda surmakaristuse ära meie eest. Siis võime, hoolimata oma patususest, jääda ellu. Et see on tehtud, siis võib Jumal nüüd sirutada oma võimsa valitsuskepi välja nii sinu kui ka minu poole, märgiks, et meiegi ei pea enam jääma seisma ukseavasse, vaid võime julgesti astuda edasi, trooni juurde. Ja seal öeldakse meile, räägi, mis sul südamel on. Ükski mure või probleem ei ole liiga suur, et ma ei tahaks selle eest hoolt kanda. Piibel annab teada, et iga Jeesusesse uskuja ei saa mitte ainult oma patud andeks, vaid et ta pealegi saab ka pärijaks koos Kristusega. Paulus kirjutab kirjas roomlastele 8. peatüki salmides 16 ja 17. Jumala vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me aga oleme lapsed, siis oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Seda silmas pidades vastab tõele ka poole kuningriigi tõotamine. Kristlased, kelle Jeesus viimases kohtus omaks tunnistab, kuulevad seal sõnu, tulge siia, minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma rajamisest peale. Loen Esteri raamatu 5. peatükist 4. salmi. Ja Ester vastas, kui kuningas heaks arvab, siis tulgu kuningas ja Haaman täna peole, mille ma temale olen korraldanud. Ei tea, kas Estri palvega kuningat hämmastas. Vähemalt mina tema asemel oleksin arvanud, et kui keegi tuleb minu juurde oma eluga riskides, siis peaks ta nüüd rääkima millestki küllaltki vapustavast. Ester aga ei seletanud oma tõelist probleemi. nii võis kuningas sel hetkel jäädagi arvama, et Ester tõesti niivõrd igatses tema tähelepanu ja ligiolu järele, et oli valmis selle nimel oma elugagi riskima. See muidugi kergitaks iga ühe eneseväärikustunnet. Tõenäolisem on siiski, et kuningas sai aru, et Estri küsimus oli sedavõrd delikaatne, et ta ei tahtnud sellest rääkida kogu õukonna kuuldes. Sellepärast kutsus ta kuningat parem peole. Et Ester kutsus peole koos temaga ka Haamanit, see vaevalt kuningat üllatas, sest Haaman oli ju tõstetud riigis teiseks meheks. Loen viienda salmi. Kuningas ütles, saatke kiiresti Haaman, et saaksime teha, nagu Ester on öelnud. Ja kuningas ning Haaman tulid peole, mille Ester oli korraldanud. Ehkki kuningas oli andnud Haamanile oma pitsersõrmuse ja mees oli ülendatud tänapäevases mõistes peaministri kohale, pidas kuningas Estri palvet nii tähtsaks, et Haamani arvamust ei küsitudki. Mitte muidugi, et Haamanil oleks midagi selle kutse vastu olnud. See tähendas talle ju suurimat austusavaldust. Loen kuuenda salmi. Ja veini juues ütles kuningas Estrile, mida sa palud, see antakse sulle. Ja su soov, olgu see või pool kuningriiki, täidetakse. Peol oli vaba meeleolu. Kui oli küllalt söödud joodud ja peolised olid seadnud end mugavalt sohvadele, veiniklaasid käes, oli kuningal võimalik vähem ametlikus olukorras uuesti küsida Estri mure järele. Ta oli järeldanud täiesti õigesti, et Estril pidi olema tema ette ilmudes mõttes muudki kui ainult peole kutsumine. Nii kordas ta uuesti oma küsimust ja kuninglikku pakkumist. Ja Ester haaras sellest kinni. Loen salmid 7 ja 8. Aga Ester kostis ning ütles, mu palve ja soov on, kui ma kuningasilmis olen armu leidnud ja kui kuningas heaks arvab anda, mida ma palun ja teha, mida ma soovin, siis tulgu kuningas ja Haaman peole, mille ma neile korraldan. Ma teen siis homme, nagu kuningas soovib. Oma vastusega andis Ester mõista, et tal tõesti oli mõttes midagi muudki kui ainult pidu. Aga ta soovis veel natuke lisaaega. Nii korraldatakse Esteri raamatus veel üks pidu. Pidutsemine paastumisega vaheldumisi on üks Esteri raamatu iseärasusi. Järgmisilgi päeval kutsutakse peole nii kuningas kui ka Haaman, kes on hetkeks kõige toimuva tõttu heas meeleolus. Loen 9. salmi. Ja Haaman läks sel päeval sealt ära rõõmsana ja heas tujus. Aga kui Haaman nägi Mordokaid kuninga väravas, et too ei tõusnud püsti ega värisenud tema ees, siis Haaman sai täis tulist viha Mordokai vastu. Mordokai nägemine ja see, et ta tema ees ei kummardanud, kukutas Haamani hea meeleolu otse kohe kaugele alla poole nulli. Aga sel hetkel suutis ta siiski veel ennast valitseda. Haamani varal näeme, kui tõde see on, mida öeldakse õpetussõnade raamatu 16. peatüki 18. salmis. Uhkus on enne langust ja kõrkus enne komistust. Kui Haaman oleks olnud oma au suhtes vähem tundlik või ütleme parem, kui ta oleks olnud vähem auahne, oleks ta võinud jätta Mordokai käitumise sinna paika, aga selleks polnud ta võimeline. Auahnus on tohutult näljane ja kättemaksuhimuline olevus, nagu näeme ka järgnevast. Loen salmid 10 ja 11. Aga Haaman talitses ennast ja läks oma kotta. Siis ta läkitas sõna ja läskis tuua oma sõbrad ja oma naise Serese. Ja Haaman jutustas neile oma suurest rikkusest ja oma paljudest poegadest ja sellest, kuidas kuningas teda oli ülendanud ja kuidas ta teda oli edutanud kuninga vürstide ja sulaste ees. See oli kompensatsioon väljas kogetud auahnuse haavamisele, mis tulenes sellest, et Mordokai ei nõustunud tema ees kummardama. Oma sõprade ja naise ees võis takistamatult kiidelda oma arvatud suurusega, teades, et selles seltskonnas ei öelda selle vastu poolt sõnagi. Loen salmid 12 ja 13. Ja Haaman ütles, isegi kuninganna Ester ei lasknud kedagi muud kui mind tulla koos kuningaga peole, mille ta korraldas. Ja homsekski on ta mind kutsunud koos kuningaga. Aga see kõik ei rahulda mind nii kaua, kui ma näen juut Mordokaid istumas kuninga väravas. Estri kutse oli veelgi toitnud Haamani enesearmastust. Ei pääsenud ju kaugeltki igaüks kuningannaga koos sööma. Võib kujutleda, kuidas Haamani kaaslased teda kuulasid ise kadedusest rohelised. Oli alles mehel vedanud. Ei tea, kas hämmastas Haamani kaaslasi, et see enda meelest nii suur mees läskis mingil Mordokail oma päeva ära rikkuda. Kui keegi sellele ka mõtles, siis välja seda ei öeldud. Aga kui see küsimus nii häiriv oli, siis võis ju sellele leida lahenduse. Siin andsid Haamanile head nõu tema naine ja sõbrad. Loen 14. salmi. Siis ütlesid ta naine Seres ja kõik ta sõbrad temale. Tehtagu puu 50 küünart kõrge ja ütle hommikul kuningale, et Mordokai sinna poodaks. Siis sa võid rõõmsalt koos kuningaga minna peole. See kõne oli Haamani meelest hea ja ta käskis puu valmis teha. Võllapuu sai ligemale 25 meetrit kõrge, mis tähendab, et see paistis kaugele. See võimaldas Haamanile magusat kättemaksu, mis ei saa jääda kellelegi nägemata. Ühtlasi tähendas avalik poomine, et edaspidi on Haamanil vaevalt vaja karta, et keegi veel julgeb tema autoriteeti ignoreerida. Haamani suurt võimu näitab seegi, et ta võis õhtul anda käsu püstitada üsna suur konstruktsioon ja oodata, et see juba järgmiseks hommikuks valmis on. Siiski oli Haamani võim nähtavasti selle võrra piiratud, et tal polnud luba ilma kuninga nõusolekuta kuninga õukondlasi surma mõista. Võib aga arvata, et hoolimata sellest piirangust läks Haaman, olles andnud vajalikud korraldused, päris rahulolevana magama. Järgmisel päeval pidid tema probleemid lahendatud saama. Tal polnud mingit põhjust karta, et kuningas tema palvega ei nõustu. Kuningas, kes hiljuti oli andnud talle vabad käed terve rahva hävitamiseks, esitamata liigseid küsimusi. Üsna õõvastavalt kõlavad ka Haamani naise juhtimisel öeldud sõnad. Siis sa võid rõõmsalt koos kuningaga minna peole. Naine muidugi ei teadnud, et Mordokai oli Estri kasuisa. Igatahes oleks Haamani naine vaevalt võitnud võistlusi selle linna kõige südamlikuma inimese tiitlile. Estri raamat näitab meile, kui sügav kurjus võib inimese enda võimusesse haarata, aga ka seda, kuidas Jumal kõigest hoolimata ohja hoiab. Inimlikult vaadates näib, et Mordokai päevad olid loetud, aga Jumala võimalusi inimeste mõtted ja kavatsused ei piira. Loen 6. peatükist 1. salmi. Sel ööl ei saanud kuningas und. Siis käskis ta tuua meelespeetavate sündmuste kirja, ajaraamatu ja sealt ette lugeda. Selgi korral ei mainita Jumalat, aga lugedes edasi pole raske mõista, kelle põhjustatud oli kuninga unetus sellel ööl. Ajutised unetuse probleemid võivad tunduda meile väikese asjana, aga Jumal kasutabki siin maailmas enamasti just väikesi asju oma tahte teostamiseks. Vanas testamendis leiame selliseid sündmusi ühte lugu. Näiteks siis, kui Jaakob saatis Joosepi vaatama, kuidas teistel vendadel karjas läheb. Joosep poleks oma vendi leidnud, kui üks mees poleks kuulnud vendade plaanist minna Dootanisse ning kui see mees poleks kohtunud Joosepiga ja talle sellest rääkinud. Kui Joosep poleks oma vendi leidnud, ei oleks teda ka Egiptusesse orjaks müüdud. Sel juhul ei oleks näljahäda tulles olnud Egiptuses nii palju varem kogutud vilja, et sellest piisas ka naabermaade elanike päästmiseks. Kõik näis olenevat väga väikestest asjadest, aga Jumal valitseb selliseid asju. Kuningas Xerxes näis pidavat unetuse põhjuseks, et ta oli unustanud midagi olulist. Võib-olla oli selle taga kuninga autunne, aga võib-olla ka kartus, et ta oli võinud mingi vale teoga solvata oma riiki kaitsvaid jumalusi. See tuleks kindlasti heaks teha. Nii toodi magamistuppa raamat, kuhu olid kirja pandud kuningriigi tähtsamad sündmused. Loen kuuendast peatükist esimese salmi lõpust kolmanda salmini. Ja kui sellest kuningale ette loeti, siis leiti kirjutatud olevat, kuidas Mordokai oli andnud teateid Bigtani ja Teresi, kuninga kahe eunuhi kohta lävehoidjate hulgast, et need olid tahtnud pista oma kätt kuninga Ahasveerose külge. Ja kuningas küsis, missugune austus ja ülendus on Mordokaile selle eest osaks saanud. Kuninga sulased, kes teda teenisid, vastasid, ta pole midagi saanud. Juhus polnud seegi, et kuninga teenijad neil öötundidel lugesid ka Mordokai kohta tehtud ülestähendusi. See oli päästnud kuninga elu varsti pärast Estri kuningannaks saamist, aga mingit tasu polnud mees selle eest saanud. Paistis, et unetuse põhjus oli selge. Kuningas oli tõesti midagi hooletusse jätnud. Kõige toimuva põhjal võib järeldada, et juhus polnud seegi, et Mordokai oli varem oma teo eest tähelepanuta jäänud. Või siis tuleks öelda, Jumal oskas sellegi asja oma huvides ära kasutada. Nüüd võeti see teema üles olukorras, kus sellest olenes palju rohkem. Järgmisel korral vaatame, mis kuningas pärast unetut ööd ette võttis. Enda jaoks aga võime meenutada, mida ütles Paulus kirjas roomlastele 8. peatükis salmides 28-30. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, töötab kõik aktiivselt heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on ta ka ette määranud saama tema poja näosarnaseks, et tema oleks esmasündinu paljude vendade seas. Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud. Ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud. Aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud. Selline on Jumala põhieesmärk oma rahvaga. Ja kui me teda usaldame ning armastame, siis paneb ta kõik meie elus ette tulevad sündmused aktiivselt tööle selle eesmärgi saavutamiseks. Seda tähendab sõna synergei, mida Paulus siin kreeka keeles kasutab. Igasugused asjad, mis elus ette tulevad, moodustavad sünergia ehk aktiivse koostoime, mis meid Jumala eesmärgile lähemale viib.
kõrbeli valga meil alandlikult lasku põlvili. Et saaks võetud teemalt koore ja ta puhata saaks jälle. Hinga sina siis kui päev on jõudnud õhtusse meistril lask ma ära võta koorma et sa saaksid rahu puhkuse kuidas muidu Tahad tervitada homset päeva uue koormaga. Kui sa pole lasknud ära võtta tänast koormat enne üld veel saa. Raskemad, kui suudad kanda saa.